Siç e tham pra në mesajnë e ti, Benedikti 16 u fleti për zhvive Europian në Tiran për guzim misionar. Pikrisht për një koment të këtyre fjalve, morem në telefonim zotërino fizikelen pas ndërhyrës e ti në konferencen e Tiranës.
E una bella espresione, perché l'audacia significa...
Është një shprehje e bukur sepse guxim do të thotë aftësi për t'i besuar e për ta lënë veten në dorë të dikujt. Unë mendoj se ne duhet ta rigjejmë këtë guxim e të bëhemi misionar, të jemi sidomos bashkësi misionare. Ungjëllësimi i ri nuk mund të jetë vetëm një dëshirë e besimtarëve të veçantë, por e gjithë kisha duhet jetë ndërgjeshme për këtë, madje të gjitha kishat e krishtera që duhet të përshkojnë në rrugë shtigje të reja, por gjithnjë së bashku. Jam i bindur se është e nevojshme ta përforcojmë identitetin e krishterë për brenda bashkësisë, brenda kishës së cilës si përkasim si besimtar. Dikur thoshim se po shkojmë me mision tek populli. Sot i gjithë populli duhet bëhet misionar e gjithë bashkësia bëhet ungjëllëzuese.